Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κράτα με σφιχτά, με στην αγκαλιά, το όνομά μου πες γλυκά, να ακούσω πάλι μ' αγαπάς. Φίλε μου καλέ, φίλε μου πιστέ, κανέναν άλλο δε ζητώ, κανέναν δεν επιθυμώ. Άλλον πιο πολύ μέσα στη ζωή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 2. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στη δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους, θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει. Αυτός την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Την νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του, στη Ραμά, ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλό και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλί. Η γη του Ηλί ήταν αχρίοι άνθρωποι. Δεν σέβονταν τον Κύριο, ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού. Όταν ερχόταν κανείς να θυσιάσει, ενώ έβραζε ακόμα το κρέας, έφτανε ο υπηρέτης του ιερέα κρατώντας μια πυρούνα με τρία δόντια. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι, και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλό. Επίσης, πριν ακόμη καεί το λίπος του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία: «Δώσε μου κρέας να το κάνω ψητό για τον ιερέα. Δεν θα πάρει από σένα κρέας βρασμένο. Το θέλει ομό». Κι αν ο άνθρωπος του έλεγε: «Άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρε όσο θέλεις», τότε ο υπηρέτης απαντούσε: «Όχι, τώρα θα μου το δώσεις, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία». Έτσι η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν είχαν κανένα σεβασμό για τις θυσίες που προσφέρονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ, ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του Κυρίου φορώντας το λινό εφόδ. Κάθε χρόνο η μητέρα του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε όταν ερχόταν με τον άντρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Τότε ο Ηλί ευλογούσε τον Ελκανά και τη γυναίκα του και έλεγε στον Ελκανά: «Εύχομαι ο Κύριος να σου δώσει απογόνους από αυτή τη γυναίκα στη θέση του παιδιού που αυτή αφιέρωσε στον Κύριο». Έπειτα γύριζαν στο σπίτι τους. Ο Θεός ενδιαφέρθηκε για την Άννα και έμεινε έγκυος και γέννησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο, ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Ηλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πώς φέρονταν οι γοί τους στους Ισραηλίτες και ακόμα ότι πλάγιαζαν με τις γυναίκες που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, τους έλεγε: «Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά τα έσχη σας που έρχονται στα αυτιά μου από όλο το λαό? Σταματήστε, παιδιά μου. Είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στο λαό του Κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε έναν άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί?» Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχισε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορας σου ο Αρών ήταν στην Αίγυπτο, του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου, τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυναστεία του Φαραώ. Από όλες τις φυλές του λαού του Ισραήλ, διάλεξα αυτόν να γίνει ιερέας μου, να ανεβαίνει στο θυσιαστήριό μου, να καίει το θυμίαμα και να φοράει το εφόδ ενώπιόν μου. Επίσης, όρισα το μερίδιο που θα παίρνει η οικογένεια του προγόνου σου από όλες τις θυσίες των Ισραηλιτών που προσφέρονται με φωτιά. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανένα σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξα να μου φέρνουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες? Γιατί εκτιμάς τους γιους σου περισσότερο από μένα και παχαίνετε από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου του Ισραήλ? Γι' αυτό, να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου, θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως, εγώ ο Κύριος λέω: μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Κοίτα, έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που κανείς τους δεν θα προλάβει να γεράσει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας. Έχουμε ξεκινήσει το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ και την προηγούμενη φορά είδαμε το πώς η Άννα, που δεν μπορούσε να κάνει παιδί, απέκτησε παιδί μετά από προσευχή στον Θεό. Το αφιέρωσε το παιδί της, το μικρό Σαμουήλ, στον Θεό. Και το δεύτερο κεφάλαιο είναι η προσευχή της Άννας. Μια προσευχή δοξολογίας. Αρχίσαμε τη μελέτη μας την προηγούμενη φορά. Τώρα θα δούμε το εδάφιο 8, που λέει τα εξής. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονημένο. Στη δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους. Θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει. Αυτός τη χτίζει, αυτός την έκτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο άνθρωπος με τη δική του προσπάθεια και δύναμη δεν μπορεί ποτέ να πετύχει τίποτα για το Θεό. Οι χριστιανοί σήμερα χρειάζεται να το ξέρουμε αυτό. Μόνο ότι κάνουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μετράει. Χρειάζεται να μάθουμε, να εξαρτιόμαστε από Αυτόν και να αναπαυόμαστε σε Αυτόν. Συνέχισε η Άννα. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Τη νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Αυτό είναι από τα μεγάλα εδάφια της βίβλου. Γιατί μιλάει εδώ, στο κείμενο, για τον Χριστό αυτού. Μιλάει για τον Μεσσία. Και ύψωσε το κέρας του Χριστού αυτού. Αυτά είναι από τα μεγάλα εδάφια, γιατί κάνει αναφορά στο όνομα του Μεσσία, στο όνομα Χριστός, που η εβραϊκή λέξη είναι Μεσσίας. Είναι ένας τίτλος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός ετοιμάζεται να στήσει ένα βασίλειο στον Ισραήλ. Αφού το Ισραήλ απέρριψε τη θεοκρατία, ο Θεός θα χρήσει ένα βασιλιά. Αυτός θα είναι ο Χριστός του, ο κεχρισμένος του. Στη μετάφραση εδώ αναφέρεται ως βασιλιάς. Μετά από αυτή την προσευχή δοξολογίας της Άννας, μαθαίνουμε ότι ο Ελκανά, προφανώς μαζί με τη γυναίκα του, γυρίζει πίσω στο σπίτι, στη Ραμά, ενώ το παιδί μένει στη Σιλό και υπηρετεί τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλί. Όμως εκεί μαθαίνουμε επίσης ότι η γη του Ηλί ήταν αχρίοι άνθρωποι και δεν σέβονταν τον Κύριο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το θυμόμαστε. Πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά του Ηλί είναι παιδιά του διαβόλου. Δεν γνωρίζει τον Κύριο, αν και είναι τα παιδιά του αρχιερέα. Και μάλιστα βρίσκονται συνέχεια μέσα στο ναό και υπηρετούν εκεί. Πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο κατηχητικό και επαναπαύονται σε αυτό. Βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό για τα κατηχητικά σχολεία και άλλες χριστιανικές διακονίες που ασχολούνται με τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι υπάρχει σε αυτό πλήρη ασφάλεια και ότι δεν χρειάζονται τις προσευχές μας. Γιατί παντού και στα καλύτερα μέρη συχνάζει ο διάβολος. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο διάβολος ήταν στο ανώγιο όπου ο Χριστός γιόρτασε το τελευταίο δίπλο με τους μαθητές του. Ακόμα και εκείνο το μέρος ήταν επικίνδυνο μέρος, γιατί ο διάβολος ήταν εκεί παρόν και ήταν μέσα στην καρδιά του Ιούδα. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας, ακόμα και στο χριστιανικό περιβάλλον, χρειάζονται προσευχές μας. Γιατί ακόμα και εκεί μπορεί να είναι μέσα σε κάποιον ο διάβολος και να τα παρασύρει. Ο μικρός Σαμουήλ βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο μέρος και η μητέρα του θα εξακολουθήσει να προσεύχεται για αυτόν και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Η γη του Ηλί όχι μόνο δεν σέβονται τον Κύριο, αλλά ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού. Έτσι, όταν ερχόταν κανείς να θυσιάσει, ενώ έβραζε ακόμα το κρέας, έφτωνε υπηρέτης του ιερέα, κρατώντας μια πυρούνα με τρία δόντια. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, ή στη χύτρα ή στο τσουκάλι, και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλό. Επίσης, πριν ακόμα καεί το λίπος του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία: «Δώσ' μου κρέας να το κάνω ψητό για τον ιερέα». «Δεν θα πάρει από σένα κρέας βρασμένο, το θέλει ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε: «Άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρε όσο θέλεις», τότε η υπηρέτηση απαντούσε: «Όχι, τώρα θα μου το δώσεις, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία». Έτσι η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν είχαν κανένα σεβασμό για τις θυσίες που προσφερότανε σε αυτόν. Η ατιμία αυτών των ιερέων έκανε πολλούς ανθρώπους να στραφούν μακριά από τον Θεό. Οι Ισραηλίτες έβλεπαν τι έκαναν οι γη του ηλί στο ναό και αντί να πλησιάζουν πιο κοντά στο Θεό απομακρύνονταν. Φίλοι μου, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο με τον οποίο διακονούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε τα στραβά τα μάτια στην αμαρτία μέσα ακόμα στην Εκκλησία ή να προσπαθούμε να την καλύψουμε, γιατί αυτό οδηγεί πολλούς ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Πολλοί από τους νέους μας είναι σήμερα ενάντια στην οργανωμένη Εκκλησία εξαιτίας της υποκρισίας που υπάρχει εκεί. Αυτό με ενοχλεί, γιατί ξέρω ότι υπάρχει, ακριβώς όπως υπήρχε και στο ναό τις μέρες του Ηλί. Όμως προσέξτε το πώς η ιστορία αλλάζει με την εμφάνιση του μικρού Σαμουήλ. Στο μεταξύ ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του Κυρίου φορώντας το λινό εφόδ. Κάθε χρόνο η μητέρα του του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε όταν ερχόταν με τον άντρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Ενώ ο Σαμουήλ μεγαλώνει κάτω από την επιρροή των ανέντιμων γιών του Ηλί, η μητέρα του δεν το ξεχνάει. Η Άννα αγαπάει το αγοράκι της. Είχε υποσχεθεί να τον δώσει στον Κύριο και τήρησε το λόγο της. Και κάθε χρόνο του φέρνει ένα ρουχαλάκι. Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει μεγαλύτερη τρυφερότητα και αγάπη από αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να διαλέγει κανείς ρουχαλάκια για το παιδί του ή το εγγόνι του. Έτσι η εικόνα της Άννας εδώ είναι μια εικόνα πολύ συγκινητική. Τότε ο Ηλί, διαβάζουμε παρακάτω, ευλόγησε τον Ελκανά και τη γυναίκα του και έλεγε στον Ελκανά: «Εύχομαι ο Κύριος να σου δώσει απογόνους από αυτή τη γυναίκα στη θέση του παιδιού που αυτή αφιέρωσε στον Κύριο». Έπειτα γύρισαν σπίτι τους. Ο Θεός ενδιαφέρθηκε για την Άννα και έμεινε έγκυος και γέννησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Θεός υπήρξε καλός με την Άννα. Είχε τελικά 5 παιδιά. Αλλά ποτέ δεν ξέχασε τον Σαμουήλ. Κάθε χρόνο του έφτιαχνε ένα ρουχαλάκι. Και παρόλο το κακό περιβάλλον του ναού, ο Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Ηλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πως φέρονταν η γη του στους Ισραηλίτες και ακόμα όταν πλάγιαζαν με τις γυναίκες που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, τους έλεγε: «Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά τα έσχη σας που έρχονται στα αυτιά μου από όλο το λαό? Σταματήστε παιδιά μου, είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στο λαό του Κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι στον άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί?» Ο Ηλί ήταν ένας ανεκτικός πατέρας που έκανε στραβά μάτια στις αμαρτίες των παιδιών του. Προσέξτε τη φοβερή χοντροειδή ανηθικότητα που πέσαν αυτά τα παιδιά. Οι γη του Ηλί ξεπέρασαν κάθε φραγμό. Οι πράξεις των γιών του Ηλί ήταν σκάνδαλο για τον Ισραήλ και το μόνο που έκανε ο Ηλί ήταν να τους μαλώσει ευγενικά αντί να τους πετάξει έξω από τον ναό που έπρεπε να το κάνει. Οι άνθρωποι έκαναν ό,τι και οι ιερείς. Οι γη του Ηλί οδηγούσαν τον λαό στην αμαρτία και αντί ο Ηλί να προσπαθήσει με αποφασιστικότητα να διορθώσει την κατάσταση, τους μαλώνει. Παράλληλα όμως, έχουμε στη διήγηση την εξής προσθήκη εδώ πέρα. Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχισε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και του ανθρώπου. Προσέξτε την αντίφαση εδώ πέρα, την αντίθεση μάλλον. Ακόμα και σε αυτό το άσχημο περιβάλλον, ο Σαμουήλ μεγαλώνει, βρίσκοντας χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Είναι αφιερωμένος στον Θεό και έχει την υποστήριξη και τις προσευχές της μητέρας του. Ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορας σου Ααρών ήταν στην Αίγυπτο, του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου, τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυναστεία του Φαραώ. Από όλες τις φυλές του λαού του Ισραήλ διάλεξα αυτό να γίνει ιερέας μου, να ανεβαίνει στο θυσιαστήριό μου, να καίει το θυμίαμα και να φοράει το εφόδ ενώπιον μου. Επίσης όρισα το μερίδιο που θα παίρνει η οικογένεια του προγόνου σου από όλες τις θυσίες των Ισραηλιτών που προσφέρονται με φωτιά. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανένα σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξα να μου φέρουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες? Γιατί εκτιμάς τους ιούς σου περισσότερο από μένα και παχαίνεται από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου του Ισραήλ? Ο Θεός έστειλε έναν προφήτη στον Ηλί που του είπε ότι ο Θεός τον έχει αποβάλει από αρχιερέα στην πραγματικότητα. Ο Θεός δεν μπορούσε να κινηθεί μέσω ενός τέτοιου ιερέα. Στη θέση του τώρα θα σήκωνε έναν ιερέα προφήτη και αυτός θα ήταν ο Σαμουήλ, ο μικρός Σαμουήλ. Θα υπηρετούσε τον Κύριο και θα είχε τη θέση του προφήτη. Γι' αυτό ακούστε πώς συνεχίζει ο προφήτης αυτός. Γι' αυτό να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως εγώ, ο Κύριος λέω, μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που μου τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Θα πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας να τιμούμε πάντου τον Θεό. Ο Ψαλμός 107 στα πρώτα δύο χωρία γράφει: «Δοξολογήστε τον Κύριο, γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκή η αγάπη Του. Έτσι σας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, που τους λευτέρωσε από την εξουσία του εχθρού». Οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα πρέπει να δοξολογούν τον Κύριο και να μιλάνε για Αυτόν. Γι' αυτό τώρα ο προφήτης αυτός συνεχίζει: «Κοίτα, έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που κανείς τους δεν θα προλάβει να γεράσει. Θα βλέπεις έναν αντίπαλο να υπηρετεί στο θυσιαστήριο και θα φθονείς κάθε ευτυχία που θα δίνουν στους Ισραηλίτες. Αλλά στην οικογένειά σου ποτέ πια δεν θα υπάρξουν μακροήμεροι. Θα αφήσω έναν από τους απογόνους σου ζωντανό να υπηρετεί στο θυσιαστήριό μου, μόνο και μόνο για να μαραζώνει από τη ζήλια και την απογοήτευση. Όλοι οι άλλοι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Σημάδια όλα αυτά που σου προλέγω θα είναι αυτό που θα συμβεί στους δυο σου γιους, στον Χοφνή και στον Φενές. Θα πεθάνουν και οι δυο μαζί την ίδια μέρα». Φοβερή η τιμιγορία του Θεού. Όλες οι προφητείες που αναφέρονται σε αυτά τα εδάφια εκπληρώθηκαν. Και όσο προχωράμε στη μελέτη μας του Λόγου του Θεού, θα δούμε πώς όλα αυτά θα συμβούνε. «Και θα αναδείξω έναν ιερέα», συνεχίζει ο προφήτης, ο Θεός μέσω του προφήτη στην πραγματικότητα, «που θα μου είναι πιστός και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω. Θα του δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντοτινά πλάι στο βασιλέα που θα εκλέξει. Και όποιος απομείνει από τους απογόνους σου θα έρχεται να τον προσκυνάει για λίγα χρήματα ή για ένα κομμάτι ψωμί και θα του λέει: βάλε με σε μια από τις ιερατικές υπηρεσίες για να τρώω ένα πιάτο φαΐ». Για ποιον μιλάει αυτό το εδάφιο? Μιλάει για τον Σαμουήλ καταρχάς, αλλά κυρίως για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στην προσευχή της Άννας, όπως θα θυμάστε, αναφέρεται ως ο βασιλιάς, ο Μεσσίας που θα έρθει. Αναφέρεται από τον Μωυσή ως προφήτης και τώρα εδώ στον πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ αναφέρεται ο Μεσσίας ως ιερέας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι προφήτης, ιερέας και βασιλιάς. Είναι ο μόνος που εκπλήρωσε όλα αυτά τα αξιώματα. Ο Ηλί, σαν άτομο, μπορεί να ήταν καλός και δίκαιος. Τα παιδιά του όμως ήταν άδικα και βέβυλα. Έτσι έρχεται ο Θεός και φέρνει κρίση στα παιδιά του Ηλί, αλλά και στον ίδιο τον Ηλί. Γιατί να τιμωρηθεί ο Ηλί για κάτι που έκαναν τα παιδιά του? Μέχρι ποιου βαθμού και σημείου είναι οι γονείς υπεύθυνοι? Ποια είναι η αμαρτία του Ηλί? Πρώτον, το ότι ανέθεσε στα παιδιά του μια διακονία που δεν έκαναν σωστά. Δεύτερον, όταν είδα ότι τα παιδιά του δεν ήταν σε θέση να την κάνουν κατάλληλα, εξακολούθησε να τα έχει στη θέση εκείνη. Και τρίτον, όταν ήρθε ο προφήτης του Θεού να του αναγγείλει ευθέως το πρόβλημα αυτό, ο Ηλί έμεινε αδρανής. Ο Θεός δεν τιμώρησε τον Ηλί σαν πατέρα, αλλά σαν υπεύθυνο στον οίκο του Θεού που δεν φρόντισε οι βέβυλοι νέοι να απομακρυνθούν οποιοδήποτε κι αν ήταν. Όμως καιρός να δούμε το κεφάλαιο 3 και θα δούμε ότι ο Θεός αποκαλύπτει στο μικρό Σαμουήλ την κρίση του εναντίον του οίκου του Ηλί. θα δούμε ότι ο Θεός κάλεσε το όνομα του Σαμουήλ 4 φορές. Τις πρώτες 3 φορές ο Σαμουήλ νόμιζε ότι τον καλούσε ο Ηλί. Την τρίτη φορά όμως ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Θεός καλούσε τον Σαμουήλ για να του μιλήσει και τον συμβούλευσε να πει «Λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει». Έτσι, όταν για τέταρτη φορά άκουσε το όνομά του ο Σαμουήλ, είπε τα λόγια αυτά. Ο Θεός μίλησε στο μικρό Σαμουήλ και του είπε μεγάλα πράγματα. Του αποκάλυψε την αμαρτία των ιών του Ηλί και του ανέθεσε να κοινοποιήσει στον Ηλί την απόφαση του Θεού να τιμωρήσει τον οίκο του Ηλί. Συνήθως η ιστορία του Σαμουήλ τη λέμε μόνο στα παιδιά. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να τη βγάλουμε από τον υπηαγωγείο και να τη φέρουμε στην τάξη των μεγάλων. Δεν είναι μόνο μια όμορφη ιστορία, αλλά είναι μια πολύ σημαντική ιστορία που σημαδεύει μια μεταβατική περίοδο της βίβλου. Την αλλαγή από την θεοκρατία στη μοναρχία, από τον ιερέα στον βασιλιά. Υπάρχουν 4 κλήσεις προς τον Σαμουήλ. Η πρώτη και δεύτερη κλήση ήταν για σωτηρία, θα τη δούμε στο εδάφιο 7. Οι άλλες 2 κλήσεις είναι για υπηρεσία, στο εδάφιο 10. Όπως η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, που ενώ φαινομενικά γράφτηκε από την Alice Linkel, ήταν μια φιλοσοφική καταγγελία κατά της κοινωνικής τάξης της εποχής του, έτσι και η ιστορία του Σαμουήλ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απολαυστική ιστορία για παιδιά. Μας μοιεί στη δραματική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Η περίοδος των Κριτών πέρασε και ο Θεός δεν θα κινείται πλέον μέσω του ιερέα. Εκλέγει τώρα έναν ιερέα προφήτη. Ο Σαμουήλ θα υπηρετήσει τον Κύριο, αλλά θα έχει τη θέση του προφήτου. Αυτός θα χρήσει τους 2 πρώτους βασιλιάδες, τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Ο Θεός δεν θα μιλήσει ποτέ απευθείας στον βασιλιά, αλλά θα του μιλάει μόνο μέσω του προφήτη. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, την επόμενη φορά, πιο αναλυτικά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, ο Θεός να είναι μαζί μας και ας είμαστε άνθρωποι που θα καθρεφτίζουμε μέσα στην προσωπική μας ζωή την αγιότητα του Κυρίου. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Μας θέλει να είμαστε άγιοι στη συμπεριφορά μας, ξεχωριστοί γι' αυτόν, να ζούμε δηλαδή τη μετάνοια και την πίστη στον Κύριο. Και με αυτή την ευχή σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.